ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃពុធទី2ខែកុម្ភៈបានអំពាវនាវឲ្យបញ្ឈប់អំពើហិង្សានៅទូទាំងប្រទេសភូមាឬមីយ៉ាន់ម៉ាជាបន្ទាន់ខណៈដែលរដ្ឋប្រហារយោធានៅក្នុងប្រទេសនេះបានឈានចូលឆ្នាំទី2ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិក៏បានអះអាងជាថ្មីអំពីការគាំទ្ររបស់ខ្លួនចំពោះការប្រែប្រួលទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងស្ថាប័នប្រជាធិបតេយ្យរបស់ប្រទេសភូមាក៏ដូចជាចំពោះតួនាទីរបស់សមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬអាស៊ានក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាមីយ៉ាន់ម៉ាដែរក្រុមប្រឹក្សាដ៏មានឥទ្ធិពលបំផុតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនេះក៏បានរំលឹកឡើងវិញអំពីការអំពាវនាវរបស់ខ្លួនឲ្យដោះលែងអ្នកទាំងអស់ដែលនៅតែត្រូវបានជាប់ឃុំតាមទំនឹងចិត្តរួមទាំងលោកស្រីអ៊ុងសានស៊ូជីមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតដែលត្រូវបានទម្លាក់ពីអំណាចដោយយោធាកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលត្រូវបានអនុម័តដោយសមាជិកទាំង15ប្រទេសក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានបង្ហាញក្តីបារម្ភដ៏ជ្រាលជ្រៅចំពោះការបន្តស្ថានភាពគ្រាអាសន្នដែលត្រូវបានដាក់ដោយមេដឹកនាំយោធារបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីមួយឆ្នាំមុននិងចំពោះការកើនឡើងយ៉ាងគំហុកនៃតម្រូវការជំនួយមនុស្សធម៌ជាពិសេសក្នុងចំណោមស្ត្រីកុមារនិងក្រុមជនដែលងាយរងគ្រោះនៅចំពោះមុខវិបត្តិបង្កឡើងដោយការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ដែលកំពុងមានខួបលើកទី1នៃរដ្ឋប្រហារដែលត្រូវចំថ្ងៃអង្គារទី1ខែកុម្ភៈត្រូវបានកំណត់ដោយគឧតកម្មទូតទាំងប្រទេសដោយការតវ៉ានិងដោយអំពើហិង្សាតាមកន្លែងនៅទូតទាំងប្រទេសបាតុកម្មគាំទ្រយោធាជាច្រើនដែលគេជឿយ៉ាងទូទៅថាត្រូវបានរៀបចំដោយអាជ្ញាធរក៏បានកើតឡើងដែរបាតុកម្មអហិង្សាដ៏រីករាលដាលបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីមានការដណ្ដើមអំណាចនិងការទម្លាក់លោកស្រីស៊ូជីដោយកងទ័ពអំឡុងពេលដែលគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកស្រីបានត្រៀមចាប់ផ្ដើមធ្វើការក្នុងអាណត្តិទី2ក្រោយពីទទួលបានជ័យជំនះភ្លុកទឹកភ្លុកដីក្នុងការបោះឆ្នោតក្រោយពេលដែលការតវ៉ាត្រូវបានបង្ក្រាបដោយកម្លាំងដ៏សាហាវរបស់យោធាការតស៊ូប្រដាប់អាវុធក៏បានកើតឡើងដែរជនស៊ីវិលប្រហែល 1,500 នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលមិនអាចបង្ក្រាបក្រុមប្រឆាំងដែលបានរីកសាយពាសពេញប្រទេសនោះបានទេលោកស្រីណូអ៊ីលីនហ៊ីសាបេសកជនពិសេសថ្មីរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាអំពើហិង្សានិងភាពឃោរឃៅមានលក្ខណៈកាន់តែរន្ធានឡើងចាប់តាំងពីពេលដែលយោធាបានឡើងកាន់អំណាចការនេះជំរុញឲ្យមានចលនាតស៊ូហើយភាគីទាំងអស់បានពង្រឹងជំហររបស់ពួកគេលើការប្រើហិង្សាជាដំណោះស្រាយលោកស្រីបាននិយាយនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានអនឡាញមួយថាស្ថានភាពរបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកាន់តែអស្ថិរភាពហើយប្រតិបត្តិការយោធារួមទាំងការវាយប្រហារដោយកំភ្លើងធំនិងការវាយប្រហារតាមអាកាសផងបានបង្កើនការព្រួយបារម្ភអំពីការការពារជនស៊ីវិលលោកស្រីហ៊ីសាបាននិយាយទៀតថាចាប់តាំងពីចុងខែធ្នូមកចំនួនអ្នកផ្លាស់ទីលំនៅផ្ទៃក្នុងប្រទេសបានកើនឡើងពីជាង 320,000 នាក់ទៅជាង 400,000 នាក់ហើយលោកស្រីបានបញ្ជាក់ទៀតថានេះគឺជាចំនួនបន្ថែមលើមនុស្ស 340,000 នាក់ដែលបានផ្លាស់ទីលំនៅមុនថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ប្រទេសសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខបានថ្កោលទោសការវាយប្រហារលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានារួមទាំងមន្ទីរពេទ្យនិងសាលារៀនសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខបានសរសេរទៀតថាសមាជិកបានអំពាវនាវឲ្យបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នៅរាល់ទម្រង់នៃអំពើហិង្សានៅទូទាំងប្រទេសនិងធានាសុវត្ថិភាពរបស់ជនស៊ីវិលក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខបានគូសបញ្ជាក់អំពីតម្រូវការក្នុងការបង្កើនជំនួយមនុស្សធម៌ជាបន្ទាន់និងក្នុងការសម្របសម្រួលការផ្តល់ថ្នាំបង្ការ COVID-19 ដែលគ្មានការរារាំងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិក៏បានគូសបញ្ជាក់ឡើងវិញនូវការគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងរបស់ពួកគេចំពោះតួនាទីរបស់សមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលមានសមាជិក10ប្រទេសក្នុងការសម្របសម្រួលឲ្យមានដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីនិងបានគូសបញ្ជាក់ជាថ្មីអំពីការអំពាវនាវរបស់ពួកគេឲ្យអនុវត្តយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅកិច្ចព្រមព្រៀងជាឯកច្ឆន្ទចំនួន5ចំណុចរបស់អាស៊ានដែលសម្រេចបានកាលពីខែមេសាឆ្នាំមុនកិច្ចព្រមព្រៀងនោះរួមមានទាំងការបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់ចំពោះអំពើហិង្សានិងការចាប់ផ្ដើមកិច្ចសន្ទនារវាងគ្រប់ភាគីកាលពីថ្ងៃពុធទី2ខែកុម្ភៈម្សិលមិញដែរប្រធានអាស៊ានពលគឺសម្ដេចហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយស្ដីពីស្ថានភាពនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែរក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះប្រធានអាស៊ានបានលើកឡើងថា ប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានសូមជំរុញអាជ្ញាធរមីយ៉ាន់ម៉ាឲ្យចាត់សកម្មភាពជាក់លាក់ដើម្បីអនុវត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងពេញលេញនៅកិច្ចព្រមព្រៀងជាឯកច្ឆន្ទចំនួនទាំង5ចំណុចនោះប្រធានអាស៊ានបានឲ្យដឹងទៀតថាប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានបានសម្ដែងនូវការស្វាគមន៍ចំពោះការតែងតាំងឯកឧត្តមប្រាក់សុខុនដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិកម្ពុជាជាប្រេសិតពិសេសរបស់ប្រធានអាស៊ានស្ដីពីមីយ៉ាន់ម៉ានិងបានអំពាវនាវដល់អាជ្ញាធរមីយ៉ាន់ម៉ាឲ្យជួយសម្រួលដល់បេសកកម្មនានានៃប្រេសិតពិសេសរបស់ប្រធានអាស៊ានដែលនឹងចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងដំណើរទស្សនកិច្ចជាលើកដំបូងទៅកាន់មីយ៉ាន់ម៉ាក្នុងពេលដ៏ឆាប់ដែលអាចធ្វើទៅបានទន្ទឹមនឹងនេះដែរប្រធានអាស៊ានបានគូបញ្ជាក់ទៀតថាប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានសូមអះអាងជាថ្មីនៅការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួននិងការត្រៀមលក្ខណៈរួចរាល់ដើម្បីជួយដល់មីយ៉ាន់ម៉ាស្របតាមឆន្ទៈនៃប្រជាជនមីយ៉ាន់ម៉ាដោយឈរលើមូលដ្ឋាននៃកិច្ចព្រមព្រៀងជាឯកច្ឆន្ទ5ចំណុចនិងធម្មនុញ្ញអាស៊ានជាមួយការយល់ឃើញថាសន្តិភាពនិងការបង្រួបបង្រួមជាតិយូរអង្វែងអាចសម្រេចទៅបានលុះត្រាណាដំណោះស្រាយនយោបាយនោះប្រកបដោយបរិយាប័ន្នជាដំណោះស្រាយដែលមីយ៉ាន់ម៉ាធ្វើជាម្ចាស់និងដឹកនាំនិងដែលមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធ។